Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Reshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, Kapçan, thotë se Kurti duhet të bisedojë, nuk ka zgjidhje me ultimatume. Ska ushtar që fle mirë pas luftës, veteranët mbeten pa rehabilitim psikosocial. Përmirësohen kushtet për pacientët në 4 parte të klinikës së ginekologjisë në ÇKUK. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Charles Kapçan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është dashur të refuzojë të bisedojë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e thirrur me 26 qershor nga Bashkimi Evropian. Një gjë e tillë, sipas tij, nuk shkon në dobi të Kurtit. Kapçan, tani profesor në një nga universitetet amerikane, thotë se udhëhesit e të dyja vendeve herët avonë do të duhej të bëjnë kompromise të vështira. Ai shpjegon dhe cilat mund të jenë ato. Intervistën me Kapçan e ka zhvilluar kolegja Valona Tela.
Pavarësisht përpjekjeve, Bashkimi Evropian nuk arriti të takonte bashkë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell tha se Kurti nxori disa kushte që Vučić nuk i pranoi. A mund ta konsiderojmë këtë situatë si një bllokim?
This round
Ky round negociatash është sigurisht një blokim. Fakti që bisedimet vazhdojnë është një shenjë mirë, por sigurisht se janë bërë jashtëzakonisht e vështira. Ka pasur shumë pak përparim që nga marrëveshja verbale për normalizimin e marrëdhënieve, që është bërë e njohur si marrëveshja e Ohrit. Unë mendoj se nuk është në dobi të Kurtit të refuzojë të ulet në tryezën e bisedimeve, sepse në një gjë e tillë e përtrizon Kosovën si palë me konfort dhe në dy, mos marveshit afatgjate. Nuk zgjidhen kur njëra palë jep ultimatume ose refuzon të bisedoj. Palët duhet të ulen ball për ball dhe të zgjidhen çështjet në tryezë. Mendoj se do të ishte më mirë sikur Kurti të kishte biseduar me Vučićin dhe t'i kishte nxjerrë në tryezë shqetësimet e tij. Por të nxjerrësh parakushte dhe të largohesh nga tavolina, sepse ato parakushte nuk janë plotësuar, nuk më duket qëndrim konstruktiv.
Does not strike me as a constructive posture.
How do you assess si i vlerësoni ju parakushtet e tij?
I think that two of his demands are reasonable.
Mendoj se dy prej tyre janë të arsyeshme. Një duhet të shqyrtohet. E arsyeshme është kërkesa për dorëzimin e Radojičićit, i cili ka pranuar se ka marrë pjesë në gjakderdhjen e Banjsk. Qoftë autoriteti ligjor i Kosovës, ai që vepron, apo autoriteti ligjor i Serbisë, ai është një individ që duhet të sillet përpara drejtësisë. Kërkesa e dytë arsyeshme ka të bëjë me letrën e ish kryeministres serbe Ana Brnabić. Mendoj se ajo letër është provokuese në mënyrë të panevojshme, sepse marrëveshja e Ohrit nuk specifikon njohje, nuk specifikon se Serbia duhet ta pranojë Kosovën si shtet e pavarur, por fokusohet në normalizim. Ne e dim se normalizimi është hap drejt njohjes përfundimtare, por nuk është produktive për Serbinë që të nxjerrë një deklaratë të tillë bardhëzi. E sa i përket këmbgulljes së Kurtit që Vučić të nënshkruajë marrëveshjen, unë mendoj se ky është një argument më i dobët. Sepse sipas mendimit tim, Vučići me të drejtë beson se Kosova duhet ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe përpara se ta formalizojë marrëveshjen.
Por kanë kaluar 9 muaj nga sulmi në Banjsk dhe Radojičić është ende i lirë. Kush duhet të mbahet përgjegjës për këtë?
Especially given that Radojičić has admitted
marë parasysh se Radojičići e ka pranuar fajsin në radhë të parë qeveria Serbisë, gjykata e Serbisë e kanë për detyrë të veprojnë. Deri me tani ato nuk kanë arritur që ta mbajnë përgjegjës. Dhe mendoj se Kurti ka të drejtë kur thotë se kjo është e papranueshme.
Kurti is completely justified in saying that that's unacceptable.
But at least por të paktën sa u përket targave të makinave, Kurti mund thotë se ka pasur sukses, sepse në veri të Kosovës nuk qarkullojnë më makina me targa ilegale serbe.
If that accomplishment, quote unquote,
nëse kjo arritje vjen në kurrizje të Kosovës, të marrëdhënieve të saj me mbështetësit kryesor në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, të normalizimit të marrëdhënieve me Beogradin, nuk jam I sigurt se ia vlen.
I'm not sure it's worth it.
So what is the way?
Atëherë, cila është rrugdalja?
I think the way out is to
të ndiqet rruga e normalizimit. Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë sjell energji dhe vendosmëri të përtrirë sa I përket kësaj çështje. Nuk mendoj se do t'i lënë Kurtin dhe Vučićin të qetë. Mendoj se do të bëjnë presion mbi të dy. Dhe herat avon do të arrim vijën e finishit. Çështja është se kur Kurti dhe Vučići ose kushdo që vjen pas tyre, nëse nuk ndodh gjatë të mandatit të tyre, do ta shohin politikisht e favorshme për të bërë kompromise të vështira.
Dhe ato kompromise të vështira janë
for Kosovo to agree to provide
për Kosovën të pajtohet që t'ju siguroj serve që jetojnë në Kosovë një nivel të autonomisë me të cilën në gjë shumë kosovar mund të mos jenë rahat. Për Serbin të pranojnë realitetin se e ka humbur Kosovën për gjithmonë dhe se në fund të ditës Serbia do të jetë më mirë. Por si që thash, këto janë vendime të vështira dhe të dhimbshme që duhet të marrin udhësit politik.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në klinikën obstetrike ginekologjike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, të paktën në katër parte kushtet për pacient janë përmirësuar dukshëm. Veç pacientëve që marrin shërbime më të shpejta e cilësore, edhe stafi shëndetësor thotë se tash puna e tyre është lehtësuar dukshëm. Udhëhecët e klinikës thonë se shpejt do të nisin edhe shërbime të reja në këtë klinikë. E dëgjojmë Gentiana Kadriej.
Në klinikën obstetrike ginekologjike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, pacientët dhe fëmijët e posalindur tash etutje kanë kushte e shërbime më të mira, pasi aty janë bërë renovime e investime. Për dallim nga vitet e kaluara në të paktën 4 parte, tash shërbimet janë shumë të shpejta dhe kujdesi është shtuar për të posalindurit dhe nënat e tyre.
Kështu më mirë, thashë, apo që na më mirë dhe kaqt. Nuk më pëlqen shumë.
Tregon Mirjeta përvojën e saj në lindjen e dytë të fëmijës në klinikën e ginekologjisë. Në korridore e as dhoma nuk ishte përcjellës të pacienteve, siç ndodh në disa reparte të tjera të kësaj klinike. Aty, her pas here, dëgjoheshin zërat e bebeve të sapo lindura duke qarë. Mirjeta, në të 30-at e saj, e cila kishte lindur 10 orë më parë a ditë, thotë se nuk e ka provuar ndonjëherë të thrasë në formë elektronike ndonjë infermiere, apo mami, me aparatet që janë vendosur në muret e dhomës pranë shtratit të pacientes. Në të gjitha repartet, është vendosur sistemi I klimatizimit dhe aparatet sinjalizuese kur pacientet ka nevoj për ndimë, e lehtësirat e tjera nga mjekët dhe infermierët, veç pacientëve që marrin shërbime më të shpejta e cilësore. Edhe stafi shëndetësor thotë se tash puna e tyre është më e lehtë. Hasime Kostanica, e cila punon në klinikën obstetrike ginekologjike si mami për 22 vjet, thotë se tash pas renovimeve I është lehtësuar puna për 60%.
Prej përfundimit të renovimit do të thotë unë kam qenë që një 300 këtu. Edhe ku më bëha një farë krasimi, afërsisht 60-70% më lehtë. Lecem 60-70%.
Për shembull, çfarë të ka lecu ty?
Po, pacientet e lodhura, do të thonë çdo lindje është I pa ato vështirësitë veta, gjatë, do të thonë, dërgimit në për tualete, kanë ndodhë kanë kolabu, që është gjo normale, edhe ajo është lecimi më I madh.
Ajo thot po ashtu se prap numri I infermierëve dhe mamive është I vogël. Në ditën kur Radio Evropa e Lirë vizitoi repartin e Lehonave, të pranishme ishin rreth 30 paciente, për të cilat në ndërrimin e pasdites kujdesen vetëm 2 infermiere. Kushtet e qëndrimit, akomodimi dhe marrja e shërbimeve të shpejta janë përfitime të mëdha për pacientët, thotë drejtori I kësaj klinike, Zef Ndrejaj. Sipas tij, tashmë janë arritur standardet normale dhe të nevojshme, si për pacientët, ashtu edhe për stafin.
Dukshën kushtet e qendrimit, trajtimit, qendrimit në klinik, akomodimit, prej pranimit dhe në nëshim. Do thot, gjitha këtu dhe përmërsohet dukshën. Dhe nuk do të ketë ma dhoma me nga 6 shtretër, do të ketë vetëm nga 2, si cila dhoma do të ketë besënitarë mbrana edhe banjën.
Në klinikën e ginekologjisë ofrohen shumë lloje të shërbimeve shëndetësore të nivelit parësor ambulator, përfshirë edhe planifikimin familjar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga fundi i luftës në Kosovë rreth 100 veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës besohet se kanë kryer vetvrasje. Qendra që ishte paraparti trajtoi problemet e shëndetit mendor të veteranëve ishte premtuar që nga viti 2014, por edhe një dekadë më vonë kjo qendër nuk është hapur ende. Doruntina Baftiu na njofton në këtë temë.
Gjatë vitit 2023, firmat ruse dërguan 10 mijë ton krur nga pjesët e okupuara të Ukrainës, drejt antarës së Bashkimit Evropian Spanjës, drejt antarës së NATO-s Turqisë dhe drejt Azerbajxhanit. Zbuloi një sit i hulumtues i shërbimit ukrainas të Radios Evropa e Lirë, skemat dhe partnerët e tij. Sasi të përafërta të misit mbërritën edhe tek aleatët e Moskës, Iranit dhe Siria, të cilët edhe në të kaluarën kanë bler dridh Ukrajinas të përbesuar nga Rusia. Të paktën 6.4 milion ton grur u korrën në Krimen e okupuar nga Rusia dhe në pjesët e kontroluara nga Rosët në rajonet e Donjeckut, Hersonit, Luhanskut dhe Zaporizhjas më 2023, si pas llogaritjeve satelitore. Si Crime, një projekt qeveritar ukrainas që përcjell dërgesat ilegale të dritit ukrainas nga Rusia, raportoi se 2 milion ton nga ato korrje shitje u nxorën jashtë vendit nga portet e Krimis. Shitjet e tilla e minojnë ekonomin ukrainase të dërmuar nga lufta dhe i mundsojnë Rusisë të ardhura për ta financuar pushtimin e gjerë të Ukrainës që ka nisur më 2022. Për vitin 2023, skema dhe partnerët e ti dokumentuan shitjen e gati 35.000 tonëve grur e misër nga rajoni Hersonit dhe nga Krimea, të cilat Rusia i ofroi me zbritja. Dokumentet e hakuara nga administrata okupatore Hersonit, të dhëna që rodhen nga dogana ruse dhe informatat nga baza të dhënave e tregtis online Import Genius, konfirmuan rolin e të paktën 4 kompanive ruse, Agrofregat, Palada, Simstrans Group dhe TD Fregat në këto transakcione. Donse dokumentet e doganës ruse dhe të administratës okupatore tregojnë se produktet erdhen nga rajoni Hersonit dhe nga Krimea dhe jo nga Rusia, nuk dihet nëse blerësit vunë në pikpytje origjinën e produkteve që blinë. Asnjëri prej tyre nuk planoj të komentoj rreth gjetjeve. Që prej fillimit të pushtimit të gjerë të Ukrainës nga Rusia, në shkurtin e vitit 2022, Bashkimi Evropian ka ndaluar importe ruse me vlerë prej 91.2 milion eurosh, por ka shmangur ndalimin e tregtisë Rusi-BE për produkte ushqimore dhe shëndetësore, në mënyrë që të mos dëmtohet popullata ruse, si pas një shpjegimi nga BE-ja. Kjo paraqiti mundësi për Agrofregatin e Rusisë, eksportues bujqësor me shumicë, vagonet e të cilve u fotografuan nga shërbimi ukrainas i relit në Krime. Në një artikull të publikuar më 2022, Oleksej Makejev, emisar special për sankcione i Ministrisë së Jashtme Ukrainase, denoncoi Agrofregatin me bazë në rajonin jugperëndimor rus Rostov dhe 7 firma të tjera ruse për eksportimin e dritit të vjedhur nga Ukraina. Më 2022-2023, Spanja ishte importuesja e dytë më madhe e grurit të eksportuar nga Rusia pas Turqisë, raportoi agjencia ruse e lajmeve Interfax. Por, Agrofregat eksporton shpesh nga rajoni Hersonit. Në qeshor dhe në korrek të vitit 2023, a i kërkoj leje nga komisioni për të eksportuar 25.000 ton grur dhe dritra me çmime me zbritja. Blersi, si pas dokumenteve të administratës okupatore, ishte një kompani turke me selin në qytetin Adana. E aliati Turqis në Kaukazin Jugor, Azerbajxhani, i cili ka lidhje të ngushta me Moskën, e ka përshkruar veten si mik besnik dhe të dashur të Ukrainës. Ai po ashtu është konsumator i rregullt i grurit ukrainas të përvetësuar nga Rusia. Importet e grurit të klasifikuara si ruse, më 2022 ka përqyen prodhimet e naftës si importi kryesor rus në Azerbajxhan me vlerë prej 294 milion dolarësh, si pas platformës rektare OEC.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, dëgjojmë sërish në orën 16, miru dëgjofshim.